Er þeir koma inn fyrir Haga á Barðaströnd þá hlaupa nokkur hundar þar á bæjunum í veg fyrir þá og létu öllum illum látum en að því búnu þá sneru hundarnir heim á leið en sýslumaður veitti því athygli að sumir þeirra þeir stoppuðu þúfu og pissuðu utan í þúfuna en að hunda siðnáttulega þá lyfti þeir upp öðrum fæti leið og þeir gerðu það en þá segir sýslumaður heyrðu Tolasíus getur þú sagt mér hvernig stendur á því að hundarnir lyfta upp öðrum annar löppinni þegar er míga Þórður svarar þessu þannig því miður sýslumaður get ég það ekki ég er ekki nægjalega fróður til þess en Bjarni Símonarsson prestur á Brjánslæk er mjög fróður maður ýmsa hluti og hann mun vafalaust geta svara þessari spurningu svo fjall tali niður þeir komu við á Brjánslæk þar var þeim boðið til stofu sýslumaður ber strax fram spurninguna spyr prestur því hvernig standi á því að hundurinn lyfti upp annar löppinni þegar hann nýi prestur snýr sér að konu sinni og segir heyrðu kona góð er ekki kaffi til búið á könnunni